Děkuji přeju všem hezké odpoledne. Jsem rád, že můžeme společně chválit, tak taky, že můžeme společně otevřít jeho slovo. Celý ten leden byl vlastně věnován tomu tématu modlitby a půstu před tím týdnem, který jsme společně strávili v modlitbách a v půstu. A tím, že minule se mluvilo o spánku, to mě zaujalo, to jsem nikdy kázání o spánku neslyšel ani nekázal, tak jsem si přečetl ze zájmem ty poznámky. Ale nebudu na to navazovat, že dneska začíná takový týden pro manželství. Už je to několik let, kdy je to taky v České republice. A tak v rámci toho týdne chceme taky ve sboru víc mluvit o manželství. Takže já bych také o něm dneska rád mluvil. A ne nějak obecně, ale podíval bych se společně s námi na jeden pár v Biblii, ne manželský pár v Biblii, o kterém se relativně často mluví, ale poměrně málo, kdy se o nich mluví z pohledu manželství, ale spíš se o nich mluví z jiného pohledu. A tím párem je Abraham a Sára. Jsou takový, myslím, že známé postavy, ale možná se podíváme dneska na ten jejich životní příběh trochu z jiného úhlu, než je to běžné. Než se podíváme přímo na ten jejich příběh ve Starém zákoně, tak se podíváme na něco, na co se nemůžeme podívat u všech biblických postav, a to, jak je jejich život hodnocen zpětně. V Biblii jsou některé příběhy, které jsou popsány, jak se staly, ale není nějaké hodnocení, jestli to bylo špatně nebo dobře, je to spíš nějaký popis, který nám dává nějaké principy nebo v tom nějaké zpětné hodnocení. Ale o Abrahamovi a o Sáře, o té čteme v dopise Hebreům, nebo Židům, podle toho, který používáte překlad, a tam v 11. kapitole, to je kapitola, která mluví vlastně o lidech víry, o takových těch hrdinech Starého zákona, a je tam zmiňován i Abraham se Sárou od 8. do 12. a potom ještě v 17. a 19. verši. A tam je napsáno: vírou uposlechl Abraham, když byl volán, aby vyšel na místo, které měl dostat za dědictví, a vyšel, ačkoliv nevěděl, kam jde. Vírou se usadil v zaslíbené zemi jako v zemi cizí. Bydlel ve stanech s Izákem a Jákobem, spolu dědici tého zaslíbení. Očekával totiž město mající základy. Jeho stavitelem a tvůrcem je Bůh. Vírou i sama Sára, ač byla neplodná, přijala moc k početí potomka a mimo svůj čas porodila, protože měla za věrného toho, kdo dal slib. Proč je z jednoho, a to i z odumřelého, byli splozeni mnozí, počtem jako hvězdy nebeské a jako jen nespočetný písek na břehu mořské. Tam ještě od 17. verše. Vírou Abraham obětoval Izáka, když byl zkoušen, ten, který přijal to zaslíbení, obětoval jediného syna, o kterém bylo řečeno, z Izáka bude povoláno tvé símě. Usoudil, že Bůh je mocen křísit i z mrtvých. Proto ho dostal zpět jako předobraz. Tady to je velice takové silné pozitivní hodnocení života Abrahama a Sáry. Mluví se o nich jako o muži a ženě víry, o Abrahamovi na jiném místě řečeno, že vlastně otcem věřících byl jako ten, který udělal nějaký první krok. A já začínám tím, aby když budeme dneska mluvit o nějakých jiných věcech, jsme měli na mysli, že to byli lidi, kteří skutečně obstáli. Kteří v tom z toho božího pohledu, v tom celém svém životě, když jsou vlastně hodnocení, to je několik set až tisíc let po jejich smrti, tak jsou hodnocení pozitivně. Ale dneska, jak jsem říkal, se na ně podíváme spíš z toho pohledu, jak fungovali jako manžel a manželka. A asi tady, jak se na vás dívám, tak většinou znáte ten příběh. Já vždycky přečtu jenom ty kousky, samozřejmě nemůžeme, to nemáme čas tady přečíst ten celý příběh Abrahama a Sáry, že to je docela dlouhý příběh. Ale než se do toho dáme, Já bych vám položil takovou otázku. Ženy bych požádal, aby se zamysleli nad Abrahamem a odpověděli si na otázku, co byste chtěli a co byste naopak nechtěli, aby váš manžel nebo nějaký případný manžel dělal stejně jako Abraham a co naopak jinak. A že bych požádal, aby se zamysleli, co by jejich manželka nebo nějaká třeba případná budoucí manželka, co byste chtěli, aby dělala stejně jako Sára a naopak, co byste nechtěli. Já dám chvilinku na zamyšlení. Kdo nezná dobře ten příběh, tak se třeba rychle nezorientuje, ale jak říkám, myslím, že ho většinou znáte. Tam se teda, jestli má někdo nějaký nápad.
Já bych teda určitě nechtěla, aby předstíral, že je můj bratr.
Se ještě dostaneme, to úplně nepředstíral, ale v tom kontextu, jak to říkal, to bylo skutečně podivné. Ještě někdo?
Přála bych si, aby byl Božím přítelem, aby jako měl tu zkušenost osobního setkání s Bohem. A rozhodně bych nechtěla, aby našeho syna šel někam obětovat.
Určité specifiku skutečně.
Já myslím, že je hodně ústyrný to, že ta Sára byla schopná pustit s tím Abrahamem to svý rodiště. Že vlastně Abraham vyšel, ale nevyšel sám. Něco je asi kulturní pozadí, ale stejně to není samozřejmě podle mě.
Právě to bylo ještě náročnější to stěhování než dneska. Nemohli zpátky zavolat. Nevím, ještě jedna, jestli někoho ještě něco napadá.
Já bych zažený, ale
asi nevím. Skutečně nemůže. Dobře. Tak k tomu, co jste říkali, se vlastně ke všemu nějak ještě dostaneme. Podívám se trochu na ten, že některé věci jsou dané skutečně kulturním kontextem a některé věci jsou nějaký trvalý. Nic nevíme o tom, jak se Abraham se Sárou vzali, ale musíme si uvědomit, že to bylo období, kdy bylo mnohem méně lidí, než je teďka. Je to období před vydáním zákona. Je to období, kdy v té starozákonní době se poměrně špatně orientujeme v těch datech, ale prostě můžeme odhadovat, že ten příběh Abrahama Sáry je nějaký 2000 let před narozením Krista, protože něco přes 1500 let vyvádí Mojžíš z Izraelce z Egypta a to bylo 430 let po Abrahamovi, jo, takže orientačně prostě můžeme uvažovat tady o té době, takže bylo mnohem méně lidí, nebyl ještě zákon a protože to nebylo tak dlouho od stvoření, tak ještě v tom stvoření nebylo tolik genetických vad, takže se mohli brát příbuzný a mohli mít děti, přestože teda, a nebylo to nějak ohrožující, teprve zákon vlastně, který přišel a popisoval, co vede ke smrti, tak dal omezení pro ty manželský vztahy, ale v době Abrahama a Sáry bylo normální, že se ty lidi brali v úzkém příbuzenství. Třeba Náchor, což byl bratr Abrahama, tak ten si vzal Milku a to byla jeho neteř. A v Genesi ve 20. kapitole, ve 12. verši, čteme o tom, jak příbuzenský na tom byl Abraham se Sárou. On tam vysvětluje, ještě se pak k tomu příběhu vrátíme, ale v té 20. kapitole, ve 12. verši, on říká, opravdu je i mou sestrou, je dcerou mého otce, avšak není dcerou mé matky a stal se mou ženou. Takže právě když Abraham říkal, že je to jeho sestra, tak on jako částečně měl pravdu, ale v tom kontextu, jak jen to říkal, k tomu se ještě dostaneme. Takže to je ten kontext, oni spolu vlastně velmi pravděpodobně vyrůstali, když každý z nich vyrůstal s tou svojí matkou, ale prostě tím, že měli toho společného otce, tak prostě vlastně ten celý život prožívali spolu a v nějaké fázi se rozhodli, se vzali a pak, jak tady zaznělo, vyšli vlastně ten Abraham je taková zvláštní cesta, protože už ten otec jejich vyšel, posunul se jako vlastně nějak směrem k tomu dnešnímu Izraeli a Abraham se Sárou potom pokračoval. A podíváme se tedy na některé příběhy, které se týkají speciálně toho jejich manželství. Tak ten první příběh je ve 12. kapitole v 10. až 17. verši. Pak v zemi nastal hlad. Abraham se stoupil do Egypta, aby tam pobýval jako cizinec, protože hlad v zemi byl tíživý. Když se přiblížil k Egyptu, řekl své ženě Sáře, hele, vím, že jsi žena krásného vzhledu. Když tě Egypťané uvidí a řeknou, to jeho žena, pak mě zabijí a tebe nechají naživu. Říkej prosím, že jsi má sestra, aby se mi díky tobě vedlo dobře, aby kvůli tobě má duše zůstala naživu. Když přišel Abram do Egypta, Egypťané uviděli tu ženu, jak velice je krásná. Když ji spatřila faraonova knížata, chválila jim faraona. Žena byla vzata do paláce faraona, který Abrahamovi kvůli ní prokázal dobro. Dostal brav, skot a osly, otroky a otrokyně, oslice a velbloudy. Faraona a jeho dům však Hospodin zasáhl velikými ranami pro Sáraj ženu Abrahamovi. O Abrahamovi je řečeno, že to byl muž víry. A přitom tady v té situaci jedná v naprostý nevěře. On nevěří, že by ho Bůh mohl zachránit a zachovat. A vlastně jedná na základě strachu. Vymyslí něco, co vypadá jako velice chytře, jak se zachránit, ale je to prostě naprostý projev nevěry. A je to zajímavé, že právě někdo, kdo jehož víra je taková jako silná vlastnost, která je tak pozitivně hodnocená, v nějaký oblasti selže. A ono to nikdy tak bývá, že prostě v něčem máme nějakou tu slepou skvrnu. Ono to nebývá černobílý, nebývá to tak, že jsou lidi buď jako ve všem úplně perfektní, nebo ve všem úplně mimo. Je to často nějak jako nakombinovaný a potřebujeme si dávat pozor, jestli nemáme někde tu slepou skvrnu ve svém životě, která nás prostě může vést k tomu, že v nějakých zásadních situacích začneme jednat úplně jinak, než by bylo běžné. Jak už jsem zmiňoval, on říká polopravdu, protože ona skutečně, ta Sára, byla jeho sestra, ale jasný, že to je účelový tvrzení, že prostě to přednější, co bylo, že to je jeho manželka. A dokonce tady ten podvod je pro něj výhodný, že čteme, jak díky tomu zbohatnul, protože dostal ty osly a velbloudy a prostě jako ten faraon se skutečně hodně tu Sáru chtí, když za ní tolik zaplatil. Jo. A když se zamyslíme nad tím, že role muže je milovat svoji ženu a v Novém zákoně čteme, že to znamená jí chránit a být ochotný se pro ní obětovat, tak muž, který měl chránit, jí ze strachu nabídne jinému muži. Ona skončila v tom faraonově harému. Čteme, že ten faraon říkal, proč si řekl já, je to má sestra, takže jsem si ji vzal za ženu. A ještě prostě na tom něco viděla. A myslím, že je obtížné, aby se Sára v té situaci necítila zneužita. Že ji skutečně ten muž prostě zásadním způsobem zradil, že zásadním způsobem prostě selhal. Jako dopadne to ještě relativně dobře, ten faraon vrátí tu Sáru díky Hospodinovu zásahu a Abraham ani nepotrestá, protože taky mohl prostě za tenhle podvod s ním nějak jako zamíst. Ale těžko se to toho manželství mohlo nedotknout. A co je na tom nejhorší? Že ten Abraham se z toho nepoučil. Ve 20. kapitole Geneze, v 1. a 2. verši, tam čteme, Abraham odtamtud odtáhl do území Negebu a pobýval mezi Kádešem a Šúrem. Když pobýval jako cizinec v Geraru, řekl Abraham o své manželce Sáře, je to má sestra. A Abimelech, král Geraru, pro Sáru poslal a vzal si. No se to stalo jednou. Ale tomu Abrahamovi to nestačilo pro to, aby se nějak poučil. On to udělá prostě znova. Možná dokonce má takovou úvahu, že se mu to vlastně vyplatilo, že to jako dopadlo docela dobře. Jo? Protože on mu ten faraon pravděpodobně nechal všechen ten majetek. A myslím, že to musí být pro Sáru další šok, že se opakuje ta situace. Opakuje, kdy její manžel vlastně dává jinému muži. A mu zase zasáhne skrze sen a víme, že se jí nedotkne a vrátí. Zajímavá je ta argumentace Abrahama, když mu ten Abimelech vyčítá, že vlastně mu dal svoji manželku a zapřel mu to, tak on na to odpovídá v 11. verši 20. kapitoly. Abraham odpověděl, řekl jsem si, že na tomto místě jistě není bázeň před Bohem a že mne kvůli mé ženě zabijí. On podezírá toho Abimelecha, že nemá bázeň před Bohem, ale nakonec ten Abimelech má větší bázeň před Bohem, než tady ten Hospodinův následovník, protože on riskuje, že ta jeho manželka bude s jiným mužem, ale ten Abimelech prostě se nechá zastavit a neudělá to. A tak se to někdy může stát, že někdo, kdo Boha primárně nezná, tak v nějaké oblasti k něm před ním má větší bázeň a větší úctu než ti, kteří ho znají. A to, co ten Abraham udělal, tak to mělo dopad nejenom na to jejich manželství, o tom si myslím, že si může být jistý, ale mělo to dopad i na jejich rodinu, protože když to budeme číst dál, tak po mnoha letech jejich syn Izák udělá úplně to samý. Ten už teda úplně lže, protože to jeho sestra nebyla, ale prostě taky prostě ze strachu oni tvrdí, že to je jeho sestra a taky nechá odvíst do harému. Určitě ta Sára se na tom nějakým způsobem podílela, protože s tím musela minimálně souhlasit. Prostě neodporovala tomu Abrahamovi, ale selhání je to předně toho Abrahama. A v 1. Petrově ve 3. kapitole, ve 3. a 6. verši je ještě další místo, které hodnotí už nikoli oba, ale hodnotí jenom Sáru. A od toho 3. verše i 3. kapitole je napsáno: vaše ozdoba ať není vnější, spletené vlasy, navlékání zlatých šperků, oblékání šatů, nýbrž skrytý člověk srdce v nepomítelnosti tichého a pokojného ducha, který je před Bohem vzácný. Tak se kdysi zdobily svaté ženy, které doufaly v Boha a podřizovaly se svým mužům. Jako Sára poslouchala Abrahama a nazývala ho pánem. Vy jste se stali jejími dcerami, jednáte-li dobře a nedáte-li se ničím zastrašit. Ten Abraham, když se na to dívám ze svého pohledu a dívám se na to z toho biblického pohledu, tak on skutečně porušil tu manželskou smlouvu úplně zásadním způsobem. Protože on vystavil tu svoji manželku nebezpečí cizoložstva. My nevíme ani, jak to bylo s tím faraonem, že tam je dost pravděpodobný, že tomu cizoložstvu skutečně fyzicky došlo. A my jsme se vlastně nedivili, kdyby ta Sára řekla prostě vleskně na záda, já už prostě dál nechci v takovémhle vztahu bejt, nechci bejt s mužem, který se mnou takhle jedná. Kdyby dneska jednal nějaký muž podobně, tak budeme prostě ve sboru káznit, že to prostě je v nepořádku, jak on funguje. Ale zajímavé je to hodnocení, které o Sáře čteme v té 1. Petrově, že ona zůstala v tom postoji vůči tomu Abrahamovi, prostě v postoji manželky, přesto by měla právo se nějak uzvat. A dneska je někdy takový smutný, že i křesťani utíkají z manželství, a to často kvůli mnohem méně závažné věce. Nezažil jsem skutečně něco tak strašného, co udělal ten Abraham tý Sáře. A přesto je ten Abraham selhal. Tak ta Sára šla dál a byla ochotná jíst něco, na co by podle práva už ani se po ní nedalo požadovat. A tak Kešná v tom je příkladem. To neznamená, že k tomu se za chvíli dostaneme, to neznamená, že si máme v partnerském vztahu nechat cokoliv líbit. Dokonce je někdy správný se ozvat. Myslím, že ta Sára se měla ozvat, až tady to prostě není v pořádku. Ale to, že přesto Abrahamovo selhání, ona zůstala v tom věrná, tak to si myslím, že je příklad pro to, aby jsme unesli v manželství i to, že naši partneři někdy selhávají, stejně jako někdy selháváme my. A ta druhá věc, jak už jsem zmiňoval, ona nějak souhlasila, podílela se vlastně na tom, co ten Abraham chtěl, a myslím, že v manželství bychom měli vycházet svým manželkám a manželům vstříc, ale někdy je potřeba říct si ne a zabránit hříchu. Tak kde se jedná o boží řády, tak ty boží řády, ty jsou víc než naše příbuzenský vztahy, než ohledy na jiný lidi. Je to někdy prostě těžký. Dneska jsem zrovna s tou okolností mluvil s jednou členkou našeho sboru, kde prostě jeden nejblízký příbuzný se prostě dostal do vážné situace a prostě jako ona ví, že žije v říchu, ale pořád se to snaží nějak pomluvit. Prostě my tady potřebujeme stát pevně a někdy to může zachránit toho i našeho toho manželského partnera. I v Biblii najdeme prostě situace, kdy prostě třeba David a Abigail, ten příběh, který možná taky znáte, kde díky tomu postoji Abigail nás zabránila tomu, aby byla zničená její rodina a aby prostě David sám řešil. To je jiný příběh, ale jenom připomínám, že prostě i v tom manželství, kde si máme vycházet vstříc, jsou ty boží řády, ty boží hodnoty důležitější, než prostě vyhovět tomu partnerovi. A poslední příběh z toho vztahu Abrahama a Sáry, který se týká manželství, tak ten je v 16. kapitole Geneze. Tam je napsáno, Saraj, Abrahamova žena, mu nerodila. Měla však egyptskou otrokyní jménem Hagar. Saraj řekla Abrahamovi, hle, Hospodin mi zabránil rodit. Vejdi ti prosím k mé otrokyni, snad budu mít dítě z ní. Abraham Sáraj uposlechl. Abrahamova žena Sáraj tedy na konci 10 let Abrahamova pobývání v kenánské zemi vzala svou otrokyni, egyptianku Hagar, a dala ji svému muži Abrahamovi za ženu. Vešel k Hagar a ta otěhotněla. Když viděla, že otěhotněla, přestala si své paní vážit. Sáraj pak řekla Abrahamovi, ty můžeš za mé příkoří. Já jsem ti dala do klína svou otrokyni a když viděla, že otěhotněla, přestala si mě vážit. Ať Hospodin vykoná soud mezi mnou a tebou. Abraham Sáraj odpověděl, vy tvá otrokyně je ve tvé moci, nalož s ní, jak uznáš za správné. Sáraj pak pokořovala tak, že od ní Hagar utekla. Byla to tenkrát taková běžná praxe, když nějaká rodina nemohla mít děti, takže prostě ten muž splodil to dítě z otrokyní. Nebylo to něco, co by kdykoliv Bůh nějak nařídil, je to spíš jeden z těch příběhů, kde se popisuje, že něco prostě se tak dělalo, ale nebylo to něco, co by Bůh plánoval. A byla to věc, která potom by byla dlouho v dějinách nepřijatelná, teď se nám zase vrací. Začíná být ten institut toho náhradního mateřství a prostě asi jste taky možná někde zachytili, takže můžeme se nám podivovat, jak tenkrát jednali, ale dneska se jedná podobně, pouze se to tváří trochu jinak. Abraham měl zaslíbeného potomka, ale až později bylo upřesněno, že ten potomek bude skutečně ze Sáry. A možná, když k němu přišla Sára tady s tou myšlenkou, tak si říkal, že vlastně nějak pomůže tomu božímu zaslíbení. Myslím si, že to se nám někdy nemůže stát, že prostě víme, co Bůh chce udělat. A nějak nám připadá, že se to nedaří. V té době, kdy tady to nastalo, tak nejenom, že ten Abraham se Sárou prostě už dlouhý roky spolu žili a ona neotěhotněla, ale pravděpodobně už byla neplodná, už prostě tady v té chvíli byla to přechod. A tak to vypadá jako dobrý nápad. Zjevně taky v té době Abraham se Sárou nerozuměli vlastně dobře tomu božímu ustanovení manželství, kdy je jeden muž a jedna žena. To, co říká Bůh na začátku, a pustí muž svého otce a matku a přijde ke své ženě a budou jedno tělo, tak tomu úplně nerozuměli. A to, co se tenkrát stalo, to, co vypadalo tak jako výborný nápad, tak to má strašný dopady až do dneška. Protože ty potomci Izmaela, tohohle syna, který se narodil Hagar, a potomci Izáka, který se narodil ze Sáry, vlastně celý dějiny spoluváče. A současně Boží slovo se naplňuje i tam, kde do toho vstoupíme nějak negativně, protože Abrahamovi bylo zaslíbeno, že ti jeho potomci budou požehnaní. A když se podíváme na mapu, tak ty části světa, kde žijou ty Izmaelovi potomci, tak to jsou strašně bohaté části světa. Bylo Izmaelovi zaslíbeno, že bude mít tučnou zemi a skutečně to určitě on rozuměl tenkrát jinak, jako úrodnou, ale ta země je skutečně tučná, že je tam ropa. A když se podíváte na mapu, tak skutečně Izmaelovi potomci, to jsou ty největší ropní naleziště. Podívejme se zase na ten příběh, co se z něho můžeme naučit. Ta první věc je, nesnažme se Hospodinu pomáhat. Když Bůh dává nějaký zaslíbení, tak někdy říká, že my proto něco musíme udělat a pak to skutečně udělejme. Ale jinak čekejme na ten jeho čas, protože ne každý dobře vypadající nápad může být skutečně ten nejlepší. Ta Sára si to uvědomila vlastně několik měsíců potom. Ještě se ten Izmael ani nenarodil. A už viděla, že to je špatně. A někdy se to může stát nám, my se pokusíme ty boží zaslíbení nějak jako popotlačit. Jsem před lety byl na evangelizaci tady ještě Reinhard Bonke v Ostravě, to bylo v roce 90. A na tom našem území jako bojů ten průlom o ty zázraky. Ty kampaně evangelizační Reinharda Bonkeho v Africe, tam bylo spousta zázraků a v Evropě se prostě zázraky neděly. A tak v té Ostravě nějaký muž tomu chtěl nějak pomoct. Tak se přihlásil, že byl slepý a najednou vidí. Tak z toho byla velká radost, jenomže on to vymyslel. On předtím prostě slepý nebyl. Pak to vyšlo najevo. Pak to znevážilo celou tu akci. A dokonce dneska ještě narazím na křesťany, kteří jsou velice takový jako negativní pohled mají na zázraky a vzpomínají na to, jaký tenkrát to byl podvod. Jaká z toho byla ostuda. A řadějí tam prostě všechny skutečný zázraky. Ten dotyčnej to taky v ozvukách myslel dobře. Chtěl tomu nějak pomoct. Ale prostě ty následky nejsou dobré. Další věc, my neseme zodpovědnost za následky svých rozhodnutí. A oni mají nějaký dopad. Jak už jsem zmiňoval, to Abrahama to mělo, že ten jeho syn nakonec opakoval to jeho selhání. My nikde nezaznamenáváme, že by Abraham uznal někde, že to byla chyba. Že by někde činil pokání, že to prostě špatně, že já jsem tu svoji manželku vydával za svoji sestru. A Sára to tady vymyslela. A když zjišťuje, že ta Hagar jedná špatně, tak prostě je naštvaná na Hagar a chce potom Abrahamovi, aby to vyřešil. Říká Bůh sůj mezi mnou a tebou, ale Abraham to nevymyslel, to vymyslela ona. A to nepřátelství Sáry a Hagar prostě se přeneslo na ty generace jejich potomků. Znova a znova to vidíme. Jsem byl před několika lety na dovolení v Egyptě a byl jako rodina, musím říct, že nerad chodím nakupovat v Čechách, ale v Egyptě už vůbec ne, že tam to je strašně nadlouho a prostě furt se tam o něčem jako dohadu, jak jsem stál před obchodem a co byla Věra s Míšou vevnitř a tam mě odchytl hned nějaký taky ten, že měl naději něco prodán, zjistil, že mě nic jako neprodá, tak mě začal vysvětlovat, že on není Egypťan. A začal chrlit jména svých předků a došel k Izmaelovi a k Abrahamovi, skutečně vyjmenoval těch spoustu těch men, těch svých předků, že jak těžko za sebou. A vysvětloval mě byli hrdej na to, že prostě teda on je ten, že není ten Egypťan, on je ten Izmaelita. Tak se mě ptá, jestli náhodou nemám nějaký židovský příbuzný, to nevím, co by mi provedl, kdybych měl. Ale jako bylo, jak je to živý, po těch mnoha generacích. A my, když děláme některé rozhodnutí, které vypadají znova velice jako chytrý v tu chvíli, tak zvažujeme, že oni budou mít nějaký dopad. To se prostě nějak projeví. A v manželství je někdy takové očekávání, že ten druhý je za nás nějak zodpovědný, že je zodpovědný za to, jak se cítíme, jak se máme. Narážím někdy na lidi, kteří jsou svobodní a říkají, že až se ožení nebo vdají, tak to nějak vyřeší jejich život. Tak se diví, že nevyřešilo, že třeba přibyli naopak problémy, které neměli. Ale my si potřebujeme uvědomit, že jsme zodpovědní za svůj život. A náš vztah s Bohem. My jsme už to spousta let, měli jsme krát svého ještě pouze dvě děti, ještě jsme neměli to nejmladšího a tenkrát jsme měli jako náročný období v tom, ne, že bychom někdo dělali něco jako špatně, co si provedli, ale Věra měla vlastně jako dojem, že nějak jako nerozumím. A já jsem skutečně občas jako nerozuměl tomu, jako, co by vlastně chtěla, s čím je nespokojená. Bylo jako náročný období pro nás a tenkrát to dělala s dětma někam na dovolenou, já jsem normálně v práci. A ona na té dovolení se prostě nějak setkala s Bohem a uvědomila si, že já nikdy nenaplním její potřeby. Že já nikdy nenaplním to, aby se cítila dobře. Že to je o jejím vztahu s Bohem. A mezi náma se nic jako nezměnilo. My jsme v podstatě, říkám, to nebyla nějaká krize, která byla dána nějakým konkrétním špatným jednáním nebo něčím takovým. Ale prostě, kdyby se tohle z toho neprolomil, tak jsme mohli žít jako roky dál v nějaký takový nespokojenosti a v očekávání na něco, co se vlastně nemusí naplnit. Takže to je takový malý exkurs do manželství Abrahama a Sáry. Život není černobílý a lidi nejsou černobílí. Jsem to dneska zmiňoval. Většinou to je tak, že prostě v našich životech jsou věci dobré, kde Boha následujeme. Pak je prostě někde nějaká věc, kde ho nenásledujeme. A tak i tady ten muž a žena víry v něčem zklamali. Ale když čteme to hodnocení v Novém zákoně, tak vidíme, že doběhli do cíle. Že doběhli vítězně. Doběhlo vítězně i to jejich manželství, když to není ideální a jak tady zaznívalo na začátku, úplně bychom si nepřáli asi žít v takovýmhle vztahu, ale i v tom oni obstáli. A myslím, že to je proto, že zaujali ten boží postoj a neuvěřili, že ten hřích partnera opravňuje je jednat nějak hříšně. A tak bych si přál, abychom jim zvítězili, pokud možno s menšími kotrmelci než Abraham se Sárou, ale aby jsme prostě zvítězili. A tak bych se proto rád chtěl modlit za ženská za manželství obecně a zmínit ještě takové dvě věci. Jsme s Věrou letos budeme 33 let manželé a samozřejmě za tu dobu jsme prožili různé věci. A když jsme se brali, tak jsme nevěděli, co je před námi. A nebyli jsme tak jako naivní, že takový ten postoj pak se vzali a žili šťastně až do smrti. To je v pohádkách, to není tak ve světě. My žijeme ve světě, které je padlé a sami prostě, když známe Krista, tak prostě nemáme 100% osvěcení. Takže prostě je to nějaký boj. A když jsme nevěděli, co je před náma, tak jsme tenkrát udělali takové rozhodnutí, které jsme se brali, že to nikdy nevzdáme. Že prostě, ať stane cokoliv, takže to prostě nevzdáme. A myslím si, že to je takový důležitý rozhodnutí, který nás vedlo k tomu, že by se objevil nějaký problém, řekli, no prostě budeme řešit, budeme bojovat, aby jsme ho vyřešili. A takový to druhý ujištění je, že Bůh nám skutečně rozumí. I v těch situacích, kdyby nám nerozuměl žádný člověk. I v těch situacích, kdy nám nerozumí třeba ten nejbližší člověk, a ne proto, že by jednal nějak prostě špatně, ale prostě hold, jako je to něco, co se nám třeba nedaří ani vyjádřit. Tak Bůh rozumí těm věcem, který my ani nejsme schopni vyjádřit. A můžeme v takové věci jim přijít. Pane, tak já ti děkuju, že ty si nás stvořil, stvořil si člověka jako muže a ženu, že si dal možnost takového speciálního blízkého vztahu, jako je manželství. A děkuju ti, že přes různý naše selhání, přes naše nedostatky, ty se celýma těma dějinama vedeš další a další manželský páry. Děkuju ti za každého z nás, ať žijeme v manželství, nebo ať žijeme sami, takže ty pro každého z nás máš dobrý plán. Děkuju ti, že tvůj plán je pokoj, požehnání, že ty máš dobrý myšlení o budoucnosti. Pane, prosím tě, aby jsme obstáli v těch konkrétních situacích, v kterých jsme. Ty, Pane, vidíš, jaký žijeme době, vidíš, jak je zvláštní tlak právě na ty manželský vztahy. Jaký je zvláštní tlak, aby se prostě zhroutilo to, co ty si určil při stvoření. Pane, já ti děkuju, že ty vládneš nad tím. Že ať byly jakýkoliv pokusy v dějinách změnit tvoje řády, takže ty se vždycky nakonec oslavil. Pane, a dej nám každému milost, aby jsme v té pozici, tam, kde jsme, aby jsme tě oslavili, aby jsme naplnili tvoje záměry. Děkuju ti, že můžeme přicházet k tobě, můžeme si být jistý tvojí dobrotou. Pane, tak tě prosím, aby jsme se tě drželi, aby jsme obstáli, aby jsme i jak z toho pozitivního, tak i z toho negativního příkladu ve vztahu Abrahama a Sáry mohli vzít poučení a jednat tak, aby ty si z toho byl oslaven. Amen.
Amen.